Nei, þessa sögur marga sjá kallinu þessu móti. Þær voru svona rétt á borðu sögurinn hefur vel líkna bjarnaði.
Já.
Já. Já. Nú, manni fikk ég nú gaman að heyra þær. Já, já.
En var það alltaf að segja af sér sögur fyrir?
Nú, já, hann var aðeins jótt. Það var nú líka verið að leita eftir því hjá honum. Um grobbinu í honum. Annars var þetta allra mesti mætismaður. Það ná frændi minn og það ekki fyrir þá að ég sé svona íkinn og...
já.
Já.
Var það eitthvað fleira af þessu?
Já, ég man nú heil mikið á sögum þetta. Einu sinni fór að var hann að fara í verið og þá steig hann og skauta heim við tungarð í Þrándarholti. Og ég held að hann hafi verið eiginlega ekki einu með svo þrjá eða fjóra tíma niður á Stokkseyri. Hann fór svona hart. Hann var ein íshella yfir allt og hann leist ekki af sér skautana fyrir hann við tungarðin og Kallastöðum. Já, já.